iz naših krajev.
Lepo pozdravljeni. V oddaji boste slišali, da v Vodicah zahtevajo izgradnjo obvoznice, ki bi razbremenila cesto od Kamnika do Ljubljane. Spregovorili bomo tudi o obletnici skupne občinske uprave Spodnjega Podravja, odprtju male hidroelektrarne Kneža in trgatvi na Dolenjskem. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Gorenjska avtocesta Štajersko ni povezana, čeprav ima ta ideja že dolgo brado. Del obvoznice okoli Mengša se gradi, medtem ko v Vodicah na dobra 2 kilometra dolg odsek še kar čakajo. Projekt je zastal zaradi neaktivnosti nekaterih ustanov, tudi Darsa, v minulem obdobju. Zdaj pa je ustanova, od katere je odvisna podelitev gradbenega dovoljenja, Agencija za okolje. Ozadje so osvetlili na novinarski konferenci, ki je sledil protestni shod občanov. Župan občine Vodice, Aco Franc Šuštar, je med drugim dejal.
Edina trajna rešitev nevzdržnih prometnih razmer je izgradnja obvoznice Vodice, s katero bo središče naselja razbremenjeno prometa, ki sedaj ljudem povzroča konstantno nevarnost nesreč, ogromen hrup, stalen smrad in občasne visoke treslaje ter razpoke na okoliških objektih.
Izgradnja obvoznice bi po njegovih besedah prinesla številne pozitivne učinke.
Predstavlja pomemben doprinos k večji povezanosti gorenjske in štajerske regije, neposredno ali pa avtoceste, neposredno izboljšanje prometne varnosti na izvozu iz avtoceste. Tukaj še posebej opozarjamo na možne nalete, ki so ob konicah, ko čakajo vozila na odstavnih pasovih. Boljše pogoje za poslovanje cone Komenda in letališča Brnik, manjšo prometno obremenitev na ljubljanski obvoznici ter manjše onesnaženje okolja tako v naši občini kot v okoliških občinah.
Na novinarski konferenci sta bila prisotna tudi ravnatelj osnovne šole Jure Grilc in ravnateljica vrtca Hedvika Rosulnik. Otroci so namreč v prometnem kaosu skozi Vodice najbolj ogroženi.
Občina Vodice je primestna občina. Na to cesto so vezane vse ostale občine z vsemi dnevnimi migracijami v Ljubljano. Mislim, da je ta obvoznica res nujno potrebna.
Župan Mengša Franc Jerič je podprl prizadevanje za izgradnjo obvoznice od Mengša do Vodic in poudaril.
Dejansko je tukaj potrebno poklicati najvišje organe na tem področju državi, jih pripeljati na samo prizorišče, in od tam naprej ugotoviti, ali so tok strokovni in pa tudi do nas ali pa do vas občano odgovorni, da se ta proces nadaljuje. Tukaj ni stvar, ali je potrebna ali ni potrebna. Tukaj je stvar politične odločitve na vladi, na resornem ministrstvu, da reče, obvoznica Vodice mora biti v letu 2020 zgrajena.
Župan Kamnika Matej Slapar se je podpori izgradnje obvoznice pridružil in dejal, da cesto skozi Vodice uporabljajo tudi številni kamničani na svoji poti do Ljubljane.
Dejansko je ta cesta skozi Vodice ista že tako rekoč vso zgodovino. Na tem področju se je postvarjal en kup novih podjetij, za kar smo hvaležni, hvala Bogu, da so vse, da ustvarjajo vrednosti. Na tem področju tudi Komende Kamnika se je ustvarjal en kup novih stanovanj. In to so dodatni pritiski na to cesto in jaz mislim, da ne da si prizadevam, ampak da je nujno, da se ta krak zgradi čim prej.
In kaj pravijo državne ustanove? Državni sekretar na Ministrstvu za okolje Aleš Prijon se zaveda nujnosti izgradnje.
Vemo, da seveda ta najvišja prioriteta so človeška življenja, ki tukaj definitivno s takim prometom so ogrožena in to je neka situacija, ki ne more trajati v nedogled. Gre pa seveda tudi za druge stvari. Ne. Gre za to, da če ljudje vsak dan preživijo pol ure, eno uro, dve ure v prometu, s tem, da čakajo, kdaj se bojo priključili, kje se bo kdo v njih zaletel, kakorkoli, je to seveda vpliva na kvaliteto življenja. To ni nekaj, da bi ti sedel na vlaku, bral knjigo, ne, ker vemo, da je to čist nekaj druzga in to seveda si ne moramo prvoščiti, da naše državljani na tak način preživljajo svoj čas. Ne.
O trenutni situaciji na področju pridobivanja gradbenega dovoljenja pa je državni sekretar dejal.
Zdaj smo v situaciji, ko nam manjka to okoljevarstveno soglasje, potem je potrebno seveda tudi pridobiti poleg tega še gradbeno dovoljenje, to se bo izdajalo na našem ministrstvu, tukaj vam lahko obljubim, da bomo to res naredili, ekspresno se bomo tukaj potrudili, tako da mi tudi za ministrstvo za infrastrukturo, za Darsom zelo dobro sodelujemo, tukaj smo v navezi, delamo skupaj, Lahko vam zagotovim, no, da so dejansko na našem ministrstvu vsi, ki so v te postopke vpleteni, se zelo trudijo, da bi tukaj prišli čim prej do dobrega rezultata. Ne?
Novinarski konferenci je sledil protestni pohod po Vodicah, ki se ga je udeležilo več 100 ljudi. Če premikov na področju izgradnje obvoznice ne bo, bo v oktobru sledil nov protestni shod.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Na Ptuju so se s posebno slovesnostjo spomnili 20. obletnice skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju. Na telefonski zvezi lepo pozdravljam direktorico te uprave, gospo Alenko Korpar.
Dobar dan.
Gospa Korpar, v čem vidite prednost skupnih občinskih uprav?
No, prednost je zagotovo v tem, da se kader, ki dela na skupni upravi, stroškovno razdeli na več občin. To pomeni, da vsak zaposlen na skupni upravi svoje naloge opravlja ne samo za eno občino, ampak za več občin, kar pa pomeni, da tudi na drugi strani se lahko tak zaposlen tudi ožje specializira. In s tem seveda so same storitve, ki jih opravljamo za občane, lahko tudi strokovnejše in kakovostnejše. Namreč to je problem predvsem v malih občinah, ki imajo enake pristojnosti kot velike, hkrati pa zelo malo zaposlenih. Včasih na kateri občini vidimo med zaposlenimi samo župana, direktorja občinske uprave, računovodja in tajnico. Se pravi, naloge za njih so pa enake kot pri vseh ostalih tudi velikih občinah. Zato je zelo dobrodošel tak način izvajanja nalog, kjer se občine med seboj povežejo in nekatere naloge iz pristojnosti občinske uprave prenesejo na skupen organ. Še večji učinek, mogoče pa lahko rečemo, je tudi ekonomski, se pravi velik prihranek občin na račun tega, ker je delovanje skupne občinske uprave od leta 2006 strani države tudi sofinancirano. In sicer tako stroški dela kot materialni stroški za izvajanje nalog so sofinancirani strani države v višini 50%. Se pravi, samo polovico stroškov za posameznega javnega uslužbenca in seveda tudi materialne stroške v povezavi z delom tega javnega uslužbenca si občine med sabo razdelijo. Lahko bi rekli, da je to najcenejša javna uprava, kar pomeni, da na drugi strani ogromno denarja, če gledamo suma sumarom, ostane občinam za investicije.
Katere naloge upravlja skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju in koliko je danes zaposlenih?
Ja, začelo se je leta 1999, ko so občine morale sprejeti vsaka za svoje območje svoje prostorske načrte, prej smo imeli skupnega za veliko občino Ptuj, po uvedbi lokalne samouprave pa je seveda morala vsaka občina za svoje področje sprejeti svoje prostorske plane. Kader, ki je to izvajal prej za celotno občino pred lokalno samoupravo, je ostal na mestni občini Ptuj. In seveda zdaj iskati same te storitve na trgu je bila najdražja varianta. Potem drugi razlog, zakaj so se občine za tako zadevo odločile, je bilo iskanje lokacije za odlagališče komunalnih odpadkov oziroma za center za ravnanje z odpadki, ker se je stara deponija zapolnila, rešitve pa občine niso imele. Tako da v bistvu se je začelo z ustanovitvijo prenosa nalog na dveh osnovnih delovnih področjih, na področju urejanja prostora in varstva okolja, predvsem na področju komunalnih odpadkov in pa na področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva. Ustanovilo pa je skupno občinsko upravo na začetku 13 občin. Začeli smo delati z 9,5 zaposlenimi. Zadeva je rastla iz leta v leto, tako da do danes je naših ustanoviteljev 22. Dodatno pa izvajamo še 4 naloge, se pravi število nalog, ki so jih prenesle občine občina na nas se je podvojilo in sicer izvajamo še naloge na področju notranje revizije, proračunskega računovodstva, pravne službe in urejanja prometa. Danes pa zaposlujemo v tem trenutku 39 javnih uslužbencev, s tem, da interes v občinah še raste in nekatere občine, ki določenih nalog še nimajo prenesenih na skupno upravo, jih bodo v naslednjem letu dodatno še prenesle.
Gospa Alenka Korpar, direktorica skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, iskrene čestitke ob tem jubileju in tudi iskrena hvala za pogovor.
Najlepša hvala.
Prispevek sem pripravil Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Obnovljivi viri energije so vedno dobrodošli, pa čeprav ne gre za velike projekte. Zato je nova mala elektrarna Kneža na Tolminskem, ki je začela redno obratovati sredi septembra, še kako dobrodošla. Tu je že 23. mala hidroelektrarna, ki jo upravljajo Soške elektrarne in je v celoti plod domačega znanja. Postavili so jo nad sotočjem Kneže in Lipoščka. Direktor Radovan Jereb je o njej povedal.
Mala hidroelektrarna Kneža je relativno mala elektrarna, predstavlja približno dobrih 0,6% proizvodnje električne energije iz hidroelektrarn. Poleg tega pa imamo tudi črpalno hidroelektrarno. Sam ne glede na to, je ta elektrarna kar pomembna, ker dejansko s tem zaključujemo niz hidroelektrarn v tej dolini, drugač pa po proizvodnji električne energije proizvaja 3,3 gigavatne ure električne energije.
Zdaj imajo na vodotoku Kneža dve delujoči mali hidroelektrarni. Pretočna elektrarna s planinskim zajetjem izkorišča skoraj 74 metrov padca vodotoka. O osnovnih podatkih elektrarne pa direktorica razvojnega področja pri Soških elektrarnah Alinda Rajec.
Osnovni parametri male elektrarne so inštaliran pritok je kubik pa pol, inštalirana moč 850 kW, predvidena letna proizvodnja 3,3 gigavatne ure, kar zadošča za približno 950 gospodinstev z poprečno porabo električne energije.
O vrednosti elektrarne in povrnitvi stroškov je Alinda Rejec povedala.
Investicijska vrednost je nekaj manj kot 2,3 milijona evrov, pač računano je, da se to vrne nekako do 12 let.
Zgradnjo so začeli v drugi polovici 2016, s tovarniškim preizkusom obratovanja pa je elektrarna začela julija lani. Take naložbe omogoča predvsem dobro poslovanje družbe, ki je tudi letos uspešno. O tem je direktor Radovan Jereb povedal.
Družba Soške elektrarne posluje zelo dobro, tako v preteklosti, kot enako tudi v letošnjem letu. Plane, ki smo si jih zadali za leto 2019, v celoti izpolnjujemo in pričakujemo, da tudi konc leta bomo dosegli planirane rezultate. Če rečem, v lanskem letu smo imeli čistega dobička približno 4 milijone evrov, tudi v letošnjem letu pričakujemo najmanj toliko uspešno leto.
V prihodnje v Soških elektrarnah razmišljajo predvsem o nadgradnji obstoječih hidroelektrarn ter pridobivanju električne energije s pomočjo vetra in sonca. Stavijo predvsem na obnovljive vire energije, ki jih v naravi nikoli ne zmanjka, saj se obnavljajo dokaj hitro ter so dokaj enakomerno porazdeljeni. Med njimi je voda zagotovo eden najpomembnejših. Prispevek o novi hidroelektrarni Kneža, s katero upravljajo Soške elektrarne, sem pripravil Tone Gorjup.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Vriskanje in pesem se te dni med drugim slišita iz vinogradov na Dolenjskem. V prejšnji oddaji smo preverili, kolikšen bo pridelek grozdja na Štajerskem in kakšno vinsko letino pričakujejo. Danes se bomo ozrli na slovenski vinorodni okoliš, ki je še posebej znan po pridelavi cvička. Z nami je vodja enološkega laboratorija na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto Andrej Bajuk. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdrav.
Gospod Bajuk, je na Dolenjskem trgatev še v polnem teku ali že pri koncu?
Je v polnem teku, nekaj grozdja še zunaj, predvsem te pozne sorte, kot je žametna črnina. Omeni ste cviček, no, v našem vinorodnem oziroma vinorodni deželi imamo tudi znane ostale PTP-je, kot je metliška črnina, belokranjc, beli, rdeči bizeljčan. Torej, določene sorte za ta vina so še na trti.
Kaj pa lahko poveste o letošnjem pridelku grozdja, tako o količini kot tudi morda o sami kakovosti?
Kar se tiče količine, je, bom rekel, nekje normalno, oziroma če bi primerjali z lanskim letnikom, je nekoliko manjša, ker lani je bilo, kot vemo, obilno leto. Količinsko, se pravi, glede na lanski letnik, nekje 25-30% manj, sploh na območjih, kjer je bilo prizadeto z točo. Kot vemo, približno pred tremi tedni je kar dobršen del Dolenjske in Bele krajine zajela močna toča. Kar se tiče pa kakovosti, tam, kjer je zdravstveno stanje dobro, torej da ni bilo toče, da ni gnitja, tudi insektov, spravim mušic, tam bo odličen letnik.
Omenili ste točo, kako zelo pa se pozna to poletno izmenjavanje obilnih padavin in vročine, ki smo mu bili priča v preteklih mesecih?
Zdaj, kar se tiče vročine, letos niti niso bile tako visoke temperature, bolj je bila problem, ko sem omenil, že toča in pa obilne padavine, nalivi. Se pravi, v kratkem času obilo dežja, to je predstavljalo lahko tudi problem zaščite vinske trte.
So tudi na Dolenjskem sodi še polni lanskega vina, se vinarji soočajo s to težavo?
Predvidevam, tako kot je v celotnem slovenskem prostoru, tudi pri nas ni drugače. Ne moramo pa govoriti o nekih obilnih zalogah. Verjetno je v kateri kleti še nekaj vina, drugače pa sigurno tam, kjer so odlična vina, tudi vina zmanjkuje.
Sama trgatev še ne more ponuditi odgovora na to, kakšen bo vinski letnik na Dolenjskem, ampak vseeno lahko morda nakažete, kakšni so obeti.
Glede spremljanja dozorevanja grozja, ki gre tudi k koncu, glede podatkov, lahko rečem, da bojo vina z aromatiko, mogoče nekoliko bolj sveža vina, kajti pH je nekoliko nižji in kisline nekoliko više, vendar vinogradniki, ki vejo, kako predelati tako grozdje, bojo predelali tudi dobro ali pa lahko tudi odlično vina.
Gospod Andrej Bajuk, hvala za pojasnila in srečno.
Hvala in lep pozdrav.
Pogovor sem posnela Helena Križnik.
To je bilo tokrat vse, oddajo so pripravili Helena Križnik, Tanja Dominko, Alen Salihovič in Tone Gorjup, uredil sem jo Andrej Šinko. Lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.